Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Ons dek al vir 'n hele paar jaar die sage van die voormalige Haaiveld syndikasie skemas waarin sowat 18700 beleggers in die laat 2000s gesamentlik sowat 4,6 miljard rand belê het. Die syndikasies het in 2011 in die finansiële moeilikheid beland en is toe in sake redding geplaas. Daar was baie ongelukkigheid hieroor en 'n groep beleggers het toe die Haaiveld syndikasie aksiegroepe vir HSAG op die been gebring. Die groep voer aan, daar was grootskaalse bedrog betrokke en hulle het in 2014 'n aansoek by die hof ingedien vir die sertifisering van 'n klasaksie. Die HSAG het ook later aansoek gedoen dat artikel 155 reëlingsskema tersyde gestel word. Hierdie reëlingsskema is onderskryf deur die wyle Nick Giorgio en was daarop gemik om beleggers terug te betaal, maar hierdie proses het heeltemal misluk. Sedert 2014 is die HSAG en Giorgio entiteite in verskeie hofsaake betrokke. Daar was onlangs in September 'n uitspraak in 'n saak wat verband hou met 'n aantal voormalige HS beleggers. Hulle is die sogenaamde 21B beleggers en die hof het beslis dat hulle nie deel kan word van 'n groep beleggers wat reeds sertifikasie vir 'n klasaksie ontvang het nie. Die hof het bevind die aansoek was onreëlmatig ingevolge die reëls van die hof en die hof het ook 'n aansoek om die omvang van die klasaksie uit te brei van die hand gewys. Johan Stander is 'n lid van die HSAG, hy is op die lyn. Johan, baie welkom by die program. Voor ons nou oor hierdie spesifieke saak gesels, gee net vir ons vinnig agtergrond van die hoof HSAG regsaksie. Waar staan julle?
Ryk, dis eintlik eenvoudig. Ons het, kan ons maar sê, drie sake. Die eerste saak, wat nou al reeds die gesertifiseerde klasaksie is, soos wat ons noem die CCAF saak, hy is gebaseer op die kontraktuele eise, byvoorbeeld die terugkoopooreenkoms wat daar tussen beleggers en meneer Giorgio was, en van die Giorgio entiteite, en ons het al reeds gesien, soos in die Noor Mohammed en in die lange sake, dat hulle suksesvol was met hulle eise tot by die appelhof. Oor hierdie CCAF saak is ons baie positief, en ons wag op hierdie stadium vir die regter-president van Noord-Gauteng om vir ons 'n hofdatum te gee. Die saak is ons nou klaar gesertifiseer, maar dan is ons nou in die hof met die saak. Dan ons tweede saak is wat ons noem die DECA-saak. Ons lede ken hom as die DECA-saak. Daai eise is gebaseer op die onreëlmatighede en selfs bedrog wat plaasgevind het. Kan byvoorbeeld noem, dis soos byvoorbeeld Zeffen wat 3,2 miljard rand gekry het sonder dat hulle 'n teenprestasie gelewer het. In terme van die verbruikersgoederewet was dit natuurlik 'n oortreding van die wet en dan natuurlik die daaropvolgende aksies wat gevolg het soos die reëlingsskema en die onderskeie sake reddings en dan natuurlik die persone wat verantwoordelik was vir daai reëlingsskemas en wat in ons oë nalatig was en waar daar bates van 4.6 miljoen rand onder hulle bestuur verdwyn het. Nou hierdie saak, die DECA saak, het ons 'n hofdatum gekry van die 13de tot die 17de Mei 2024. So ons is op pad hof toe met hom en ons is baie opgewonde daaroor.
So Johan, wat is die situasie rondom die saak wat jy het om die artikel 155 reëlingsskema tersyde te stel?
Die tersydestelling van die reëlingsskema is 'n saak wat al redelik lank al kom. Dis natuurlik in terme van die reëlingsskema het die verantwoordelike persone vrywaring geniet en sou ons dan nou dan slaag om die reëlingsskema tersyde te stel, dan is hulle natuurlik aanspreeklik vir die wanadministrasie en die verdwyning van bates. So ons het vir daai artikel 155 reëlingsskema of die tersydestelling daarvan het ons 'n datum gekry vir die 22ste Januarie. So vroeg volgende jaar is ons in die hof met hom.
Kom ons gesels oor hierdie 21B beleggers saak wat nou pas tot 'n slotsom gekom het. Die regter het julle aansoek van die hand gewys en gesê dis nie ingevolge die reëls nie. Eerstens, wat hierdie saak behels en wat vir julle gehad het?
Dis baie belangrik dat daar besef moet word dat die hof nie eintlik teen ons beslis het nie. Hans Klopper en Orto Tats het al die jare op lyste gewerk waar volgens hulle beleggers in die verskillende syndikasies geklassifiseer het. En onder andere was die 21B lys deel hiervan. Nou, die HSAG het bloot vir die hof gevra om meneer Klopper en Ortotat se lys, soos wat hulle dit al die jare hanteer het, om daai lys amptelik te maak as deel van die gesertifiseerde klasaksie. So die HSAG het niks anders gevra as die amptelike insluiting of die bekragtiging van Hans Klopper en Ortotat se klassifikasiesisteem nie. Die opponente, die Georgians, het 'n tussenaansoek gebring waarin hulle dan nou gevra het dat hierdie 21B lede uitgesluit word. Dis lede wat destyds toe Sinikasie 21 en 22 verkoop is, was daar so, ek dink, is 130 miljoen oorskryf. Nou daar was 'n kontrak met meneer Giorgio dat hy daai geld sou terugbetaal aan die beleggers en toe meneer Klopper kom toe hy eenvoudig hulle hanteer asof hulle deel was van 21 en 22 se klasaksie en hulle het nie daai ooreenkoms gehonoreer nie. Ek sien in meneer Klopper se nuutste P-verslag maak hy die bewering dat daar teen ons beslis is en dis hoegenaamd nie die geval nie. Meneer Klopper en Ortotat se administrasie was self verantwoordelik vir hierdie verwarring. Dis nie die HSAG nie. En dis ook nie die HSAG wat die aansoek gebring het nie, dis die Georgians.
Hans Klopper is die sake reddingspraktisyn van die Highveld Syndikasie maatskappye. Hoeveel beleggers is hier betrokke en wat gaan nou met hulle gebeur in die groter klas aksie poging wat julle nou het?
Ek dink is omtrent so 3% van die gesertifiseerde klasaksie. Ek dink as ons in terme van waarde praat, is dit omtrent so 0.7% van ons totale eis. Dit is regtig 'n nominale getal. As ek getalle moet skat in terme van getalle beleggers, skat ek is omtrent so 160, maar daai getal sal nou eers later gefinaliseer word. Op hierdie stadium is ons besig om 'n opname te maak en behoort ons dit seker so binne die volgende paar weke behoort ons daai finale getal te hê, maar dit behoort so in die omgewing van 160 te wees.
Ek het die afgelope paar dae verskeie e-posse gekry van beleggers en dis baie duidelik dat hulle ongelukkig is en hulle is ongelukkig oor twee goed. Die eerste een is dat die klasaksie nog nie in die hof is nie, dat daar nog nie 'n beslissing is nie, want die saak is reeds omtrent 10 jaar gelede gebring en 10 jaar later het hulle nog nie 'n sent terug gekry nie. So hoekom vat hierdie saak so lank? Hoekom is daar nog nie al 'n uitslag gewees van hierdie klasaksie nie?
Wat my betref is hierdie vertragings vierkantig voor die deur van die teenkant. Jy weet, hou moet verstaan, hulle verdedig 4,6 miljard rand wat hulle sal moet terugbetaal. Wat ons ook moet besef is hulle verdedig nie hierdie 4,6 miljard rand met hulle eie geld nie, want hulle sit met ons 4.6 miljard om dit te verdedig. So uit 'n koste oogpunt uit is dit nie vir hulle 'n duur oefening nie, want hulle gebruik ons geld, maar ons arme beleggers wie se geld dit is, hulle moet rapenskraap om fondse bymekaar te kry. So ek wil dit byna vergelyk, jy weet ons sien elke dag politici wat staatsgeld gebruik om hulle self te verdedig en wat die hof tot 15 jaar al besig hou. Nou in hierdie geval is dit basies dieselfde. Jy weet die teenkant gebruik ons beleggers se geld op allerlei maniere. Jy weet hulle het byvoorbeeld aanvanklik die sake redding gedoen. Die maatskappye moes nooit in sake redding gegaan het nie. Hulle moes eenvoudig hulle regte afgedoen het. Toe het hulle 'n reëlingsskema meegekom. Daai reëlingsskema is net gebruik om die proses te vertraag om hulle aanspreeklikheid weg te neem. En toe het hulle byvoorbeeld die HSAG bestuurslede afgekoop. Hulle het ons applikante byvoorbeeld afgekoop op voorwaarde dat hulle die saak terugtrek. Daai aksie alleen moes ons tot by die appelhof gaan en het ons bykans 3 jaar besig gehou. So al hierdie wettige strukture gebruik hulle om hulle onreëlmatighede en die bedrog weg te steek. Ten niks hiervan is die HSAG se skuld nie. Ons sou al 10 jaar terug in die hof wou wees. Ons weet mos ons lede is geregtig op hulle geld.
Nou die tweede ding waaroor die beleggers ongelukkig is, is die hoeveelheid geld wat nou al bygedra is tot die regsaksie van die HSAG. Dit duur nou al 10 jaar en ek het gesien sekere beleggers sê hulle het al reeds tot soveel as R30,000 betaal. Dit is nou oor hierdie 10 jaar tydperk. Julle beweer daar is omtrent 6688 lede. En as mens nou daai som gaan maak, dan praat ons hier van meer as 200 miljoen rand se bydraes wat hierdie beleggers nou al die afgelope dekade gemaak het. Is dit omtrent die bedrag wat die HSAG nou al ingevorder het om regskoste te dek?
Dit is glad nie, dis 'n eenvoudige som, maar in die praktyk is dit nie so eenvoudig nie. Dit is werklik nie naaste by die bedrag wat ons ingekry het tot op hede nie. Wat 'n ou moet verstaan, aanvanklik was daar 'n registrasiefooi en al die beleggers wat HSAG lede is, die bykans 6000 lede, het daai aanvanklike registrasiefooi betaal. Maar daarna is dit maar raap en skraap. Ek wil my verstout om te sê, ek dink nie daar's 10% van die 6000 lede wat volop betaald is nie. Ons was byvoorbeeld toe ons in 2019 met die sertifikasie van die CCAF saak voor die hof was, toe die regter al reeds opgemerk dat die prokureurs op daai stadium 3 jaar agterstallig was met hulle fooie. So dis werklik 'n geval van dit is nie die waarheid nie. Die teenkant gebruik hierdie syfers gereeld in opskrif om daai saadjie van verdagmakery te plant om te sê die prokureurs van die HSAG het al miljoene ingekry. Ek kan jou verseker dis nie die waarheid nie.
Maar wat is die bedrag? Hoeveel het julle al ingekry en hoekom maak julle dit nie openbaar nie?
Ons befondsingsmodel is wat ons noem 'n ledebefondsingsmodel en dis so deur die hof goedgekeur. Nou dit beteken elke lid kry afsonderlik 'n rekening waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Dis 'n jaarlikse opvraging, is 'n nominale bedrag van R2,000 tot R3,000, maar die grootste meerderheid van die ouens hou nie daai jaarlikse rekening op datum nie. Nou ons kan nie daai inligting in die openbare domein plaas nie. Ek bedoel dis teen die wet, dis vertroulik tussen prokureur en kliënt. So hoe graag ons ook al wil, ons mag nie in terme van die wet daai inligting bekend maak nie. Wat ons wel kan sê is enige volop betaalde lid kan enige dag na Tronne Venote se kantore toe gaan en gaan kyk, die inligting is daar. Jy weet self dalk meeste van die beleggers ook, daar's 'n stelsel waar volgens hierdie goed werk in terme van bill of cost en dan se ouditeure wat dit nasien. So die prokureurs kan nie sommer net miljoene rande vir hulle self toe eie nie. Dit werk nie so nie.
Maar jy hoef nie die detail bekend te maak van elke lid nie, maar in totaal. Net laat daar duidelikheid kom oor die fooie, want dit lyk vir my onder beleggers is dit 'n baie groot besprekingspunt. Jy het nou gesê R2,000-3,000 'n jaar is 'n nominale bedrag. Baie van hierdie mense het hulle totale spaargeld verloor in hierdie HS-skemas.
Dit is heeltemal reg. Ek het baie simpatie daarvoor. Maar ons regspan, ons prokureurs en ons advokate het van die begin af gesê, hulle werk op 'n uurlikse fooi. En as ons hulle rekening betaal, dan tree hulle vir ons op. Daar is nie 'n geval van dat hulle 10 of 20 of 30% gaan in van dit wat hulle kry nie. Ons het van die begin af geweet, hierdie saak gaan waarskynlik lank loop en dat daar geweldige koste aan verbonde gaan wees. So geen prokureur of advokaat kan 10 jaar wag vir sy of haar geld nie. Ongelukkig is dit die realiteit. Maar ek sê weer, die bedrag wat rondgeslinger word van honderde miljoene, dis verseker nie die geval nie. En die teekant is die ouens wat dit rondslinger, want dis krediteer die HSAG en dit diskrediteer die prokureurs asof hulle geldwolwe sou wees. So dit is werklik nie die geval nie.
Ja, maar hierdie model gaan mos nie prokureurs en advokate aanmoedig om die saak so gou as moontlik in die hof te kry en 'n beslissing te kry nie, want hoe langer hulle litigeer, hoe meer geld maak hulle.
Ryk, dis miskien 'n afleiding, maar dan gaan jy van die veronderstelling af uit dat die prokureur tot op datum betaal is. En dis verseker nie. Ons advokate is tot op datum betaal, maar verseker is ons prokureur nie tot op datum betaal nie.
Ons laat daarmee los. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Stander. Hy is 'n lid van die Highveld Syndikasie Aksiegroep.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.